Випиймо, друже, за любов. Поет здивувався, з якої речі нам пити за це жахливе чуття, що позбавляє людей спокою. Степан збуджено відповів: позбавляє спокою, позбавляє життя, жахлива ця любов. Так ви погоджуєтесь зі мною? Непевно спитав Вогорський. Цілком. Терпіти не можу збігатися поглядами, невдоволено пробурчав поет. Погодження – смерть. До того ж мушу заявити, що сила любові походить виключно з традицій. Золотий вік кохання минув, лицарі й дами розтанули у віковій млі. У 12 столітті жінки поділяли свою особу на дві частини – тіло чоловікові, душу обранцеві. У 19-му вони робили навпаки, а в 20-му і зовсім втратили почуття різниці між цими частинами. Любов занепала приблизно на аршин від серця, тобто вернулась до свого вихідного пункту. Щоб правильно зрозуміти її сучасне, міжнародне, коли хоч те становище, треба пам'ятати, що любов не властива людині на всіх ступенях розвитку. Дикуни не знали її, а наш вік є вік освіченого дикунства. Дикунства в знятому вигляді, як кажуть діалектики. Отже, любов знімається. Пісня кохання проспівана. Любов стає поруч муз і надихає разом з ними тільки старомодних поетів. Натомість висувається те, що було найголовніше в дикунстві – праця. Справжній поет може бути тепер тільки поетом праці. «Наприклад, ви», – сказав Степан. «Я – сумне явище. На межі двох діб неминуче з'являються люди, що зависають якраз на грані, звідки видно далеко назад і ще далі вперед. Отже, вони слабують на хворобу, якої люди жодної партії ніколи не прощають. На гостроту зору. Найкращі слуги життя, засліплені і підсліпуваті. Вони бадьоро йдуть уперед, бо бачать те, що їм здається. Бачать нове, бо хочуть бачити. Воля керує, друже, життям, а не розум». «Чорт його знає, що ним керує», – похмуро сказав Степан. Хутко вони пішли, бо поет збирався добре виспатись перед подорожжю. «Їду, їду!» – скрикнув поет на вулиці. «Нічого цього завтра не побачу. Яка радість не побачити завтра те, що бачиш сьогодні! І вас теж, мій друже! Досить я вас терпів!» «І я вас теж», – сказав Степан. «Признайтесь, це не було вже так нудно. Але не здумайте завтра на вокзалі мене проводити. Знайомий на вокзалі – це ж кошмар. Та я не знаю навіть, яким потягом ви їдете», – заспокоїв Степан. «Я й сам точно не знаю». На розі Великої Житомирської вони спинились. «Прощайте, друже», – мовив поет. «Я кажу, прощайте, бо ми можемо вже й не побачитись. Не забувайте, що згинути на цьому світі – так само легко, як і з'явитись». Він пішов, а Степан відчув, що лишається сам серед вулиці, серед суворого, безжального міста, сам серед безмежного зоряного світу, що ясно мінився над ним перед сходом місяця. Потяглись одноманітні дні, що він перебирав сумовито, як безконечні чотки ченця. Нудьга не покидала його. Свою мету вона вже втратила, причини її застелились туманом днів, але сум лишився незмінний, приймаючи кожну думку, відтинаючи кожне бажання, що в ряди годи в ньому прокидалось. Світ, мов, злиняв перед його очима. Душа стала німа до покликів і тепла, що невпинно навколо міцнішало. Як і всі, він скинув пальто, але зміни цієї не відчув. На новому помешканні хлопець улаштувався досить швидко. За тиждень воно прибрало того вигляду та вигоди, що він колись вимріяв, і як мріяти ще було цікаво. Коли вікна в кутку, він поставив американське бюро брунатного дерева. Проти дверей при стіні люстрову шафу на одежу, проти вікон – канапу, оббиту темно-червоною тканиною, поруч столу – невеличку засклену шафу на книжки, яким основу поклали статистики і політекономії, подаровані колись від Максима Гнідого, та комплект літературно-наукового вісника з творами фон Візіна, невіддані того ж часу лагідному Левкові, земляку з рідного села, студентові сільськогосподарнику. Через давність він вважав їх за власні. Крім того, купив килима на підлогу і півдванадцятки стільців. На решту грошей, що лишились йому від гонорару за кіносценарій після великих і дрібних витрат. Але що більше Степан свою кімнату встатковував, то чужішою вона йому була. Кожна нова принесена сюди річ сповнювала його незрозумілою турботою. Він ставив її на місце, призначене їй, і потім дивився на неї здивовано, як на щось чуже, в його життя нахабно втиснуте. Потім звикав за кілька день до її присутності, користувався нею при потребі. Але почуття чудноти і ворожості меблів десь глибоко в ньому ховалось, зринаючи зненацька, коли ввечері, прийшовши, запалював світло. Так, ніби без нього всі вони жили своїм окремим побутом. Може, розмовляли навіть про нього, шепотілись, підслухавши його думки, і раптом ущухали, коли він розчиняв двері. З порога, в прямокутному блискучому свічаді, він бачив усю свою постать. Це було йому неприємно. Мо він здивався нагло своїм двійником, що тут лишався весь час і накладав проти нього з похмурими меблями. Але найбільше боявся столу. Там, у верхній шухляді праворуч, хоронився початок його повісті. Він ніколи не висував її, але почував, що рукопис там притаївся, як нечисте сумління. Писати далі не міг. Та порожнеча, що в ньому розпалилась, коли відійшов тоді від зощених дверей, непомітно розгорталась, руйнуючи щораз більше його душу, захоплюючи щораз глибше ділянки, де зберігаються спогади людини, і в цьому спустошливому поширенні його минуле зникало безвість. Зникло майже без сліду, під отруйними діяннями нудьги, і разом з ним він позбавлявся опори. О 8 він прокидався, пив каву, через півгодини йшов на посаду. Це були найщасливіші години його життя, коли в ньому прокидалась колишня міць, жвавість і упертість. Він працював енергійно, захоплено, заглиблювався в справи, гасав по місту, посміхався. Був дотепний, вправний, скрізь незамінний, але о 8 вечорі, кінчивши працю, відбувши всі збори і навантаження, лишався сам для власного, окремішнього життя, якого нитки повипускав із рук. Перехід був цей жахливий, так, ніби він був поділений на дві частини, одну для інших, другу для себе, і от друга була незаповнена. Ідучи додому, він ніби переходив межу життя. Вечори обнімали його лячним неспокоєм. Почуття страшної самотності гнітило його. І він терпів божевільний біль людини, що втратила особисте. Оте все, може, і дрібне. Оті людські радощі та жалі, що дають життю смак і принаду. Всі спроби його щось віднайти були марні. У знайомих розмови здавались йому нікчемними. Жіночі погляди гидкими, чемність господарів смішною. На лекціях, які почав відвідувати в ряди годи, він не чув нічого ні цікавого, ні нового. В театрах п'єси були одноманітні, в кіно – обридливі фільми. До пивниць і зовсім не міг ходити. Якось зайшов до казино і кинув карбованця на 20. Йому подали 3 червінці. –